Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Vritet politikani sërb në Kosovë, Oliver Ivanović. Anullohet takimi Kosovë-Sërbi në Bruxelles. Beogradi mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare pas vrasjes së Ivanovićit. Nga të tjera zhvillime, demokracia po tkurret në gjithë botën, thuhet në raportin më të ri të organizatës Freedom House. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hyrje, Oliver Ivanović, politikani sërb nga Mitrovica Verjut, ka vdekur sot pasi është plagosur me armë zjarri para zyrës së tij. Prokuroria Mitrovicës dhe zyrtarët e policisë së Kosovës kanë konfirmuar se Ivanović ka vdekur nga plagët që ka marrë. Autoritetet kanë nisur hetimet lidhur me vrasjen e tij. Për më shumë hollësi, Bekim Bislimi.
Lideri iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia në Kosovë, Oliver Ivanović, nuk u ka mbijetuar plagave pas ulmit ndajtimi me armë zjarri në mëngjesin e të martës. Vdekjen e Ivanovićit e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Shiqëri Syla, kryeprokuror i prokurorisë në Mitrovicë.
Është vrarë para sedis partisine edhe nga plagë të marrë ka vdek.
Sulmi ndaj Ivanovićit kishte ndodhur para zyrës subjektit të cilin ai udhëheqte. Policia e Kosovës ka konfirmuar rastin. Zhelko Bojt, shefi operatives i policisë Kosovës për rajonin e Mitrovicës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se incidenti me armë zjarri ka ndodhur në rrugën Sutjeska rreth orës 8:10 minuta. Me këtë rast është plagosur Oliver Ivanovići, viktima me njerë është dërguar në spitalin e Mitrovicës e Verjut, ku është tentuar t'i bëtë reanimimi pas të cilës mjekët kujdestarë kanë konstatuar se ai ka vdekur. Ekipet hetuese dhe prokurori kompetent ende janë në vendin e ngjarjes dhe po bëjnë hetimin. Gjithashtu po hetojnë edhe gjurmët e caktuara që janë gjetur në vendin e ngjarjes, të cilat do të shërbejnë në përjedhën e mëtejshme të hetimit, ka thënë Bojić. Ai ka shtuar se një incident tjetër ka ndodhur po ashtu në Mitrovicën e Verjut, rreth një orë pas incidentit ku u qellua Ivanović, duke thënë se policia po i heton të dyja rastet për të shikuar nëse eventualisht ato kanë ndërlidhje. Lidhur me vrasjen e Oliver Ivanovićit, ka reaguar qeveria e Kosovës duke dënuar ash për aktin e vrasjes me armë zjarri të politikanit serb nga Kosova. Qeveria e Republikës së Kosovës vlerëson se akti i vrasjes Oliver Ivanovićit sfidon sundimin e ligjit dhe çdo përpjekje për të vendosur rendin në gjithë territorin e Kosovës. Dhuna është e papranueshme pa marrë parasysh nga kush vjen dhe ndaj kujt të drejtohet. Qeveria fton të gjithë qytetarët që të bashkëpunojnë me organet e rendit në zbardhjen e rastit dhe njëkohësisht nga mekanizmat e sigurisë kërkon që të kapin autorët e krimit dhe të sjellin ata përpara drejtësisë, thuhet në reagimin e qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thirrur mbledhje urgjente të Këshillit për siguri kombëtare të Serbisë. Drejtori zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, ka paralajmëruar se do të jap deklaratë të jashtëzakonshme në Bruxelles lidhur me vrasjen e Ivanovićit. Oliver Ivanović në zgjedhjet e fundit lokale ka qenë lider iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia. Në fillim të vitit 2014, Ivanović ka qenë një prej kandidatëve për kryetar të komunës së Mitrovicës së Verjut, kur edhe ishte arrestuar. Gjykata e apelit në shkurt të vitit 2017 kishte vendosur për gjykimin e sërishëm të Oliver Ivanovićit, pasi që në vitin 2016 ishte dënuar me 9 vjet burg për krimet e luftës ndaj shqiptarëve të Kosovës gjatë viteve 1999 dhe 2000. Gjykimi i sërishëm kishte nisur me 24 mars të vitit 2017 dhe me 21 prill Ivanovićit i ishte hequr masa arrestit shtëpiak dhe i ishte mundësuar mbrojtja në liri. Ivanović pas vetes ka lënë bashkëshorten Milenën dhe 4 fëmijë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e dënoi fuqishëm vrasjen e kryetarit të iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia, Oliver Ivanović. I ftoi organet e rendit që të ndriçojnë sa më shpejt rrethanat e vrasjes së tij dhe aktorët e krimit të dalin para drejtësisë. Gjithashtu apeloi te qytetarët të gjitha komuniteteve në veri të vendit që të bashkëpunojnë me organet e drejtësisë për ndriçimin sa më të shpejt të kësaj vrasje, tha përmes një komunikate presidenti Thaçi. Ivanović ka vdekur mëngjesin e sotëm pasi është qelluar me armë zjarri para zyrës së tij në veri të Mitrovicës. Përfaqësuesi special në Kosovë i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara dhe shefi un Mikut Zahir Tanin ka dënuar rash për vrasjen e politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović. Në një komunikat për media të un Mikut thuhet se Tanin është tronditur nga vrasja e Ivanovićit afër zyrës së tij në Mitrovicë të Veriut. Tanin ka shprehur besimin në organet e hetuesisë se do të punojnë shpejt dhe në mënyrë efektive. Ai ka siguruar se të gjitha agjencitë ndërkombëtare në terren janë të gatshme për të mbështetur autoritetet në çfarëdo mënyre që mund të ndihmojnë në kapjen e shpejtë atyre që janë përgjegjës për këtë krim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është keq interpretuar plotësisht nga ata që thonë se ai ka përdorur termin ndyrësir për t'i përshkruar vendet afrikane. Trump po ashtu tha se akuzat i dëmtojnë përpjekjet për të arritur marrëveshje për të ashtu quajturin program DACA, i cili u jep mbrojtje ligjore imigrantëve të rinj në SBA. DACA daton nga koha e ish-presidentit Barack Obama, por administrata Trump ka thënë se do ta shfuqizojë atë. Ligjvënësve në Kongres u është dhënë kohë deri në mars të vendosin për fatin e rreth 100.000 njerëzve që preken nga programi DACA. Marrëveshjet nuk mund të bëhen kur nuk ka besim, tha presidenti Trump. Mediat amerikane kanë raportuar se Trump i ka cilësuar vendet në Afrikë dhe Haitin e El Salvadorin si ndyrësira në një takim për migrantët në shtëpinë e bardhë më 10 janar. Papa Francesku ka arritur për vizitë 3 ditë që në Kili me qëllim rikthimin e besueshmërisë te kisha lokale. Zemrimi i popullsisë atje është rritur për shkak të akuzave për abuzimin seksual të fëmijëve kundër 80 anëtarëve të klerit kilian. Disa priftërinj janë dënuar nga gjykata e Vatikanit, por protesta kundër mbulimit të dyshuar të skandalit priten gjatë qëndrimit 3 ditor të papës. Pika kulmore e vizitës së papës do të jetë një meshë e hapur në kryeqytetin Santiago të martë. Papa po ashtu do të takoj viktimat e diktaturës së Augusto Pinochetit. Kreu i selisë së shenjtë do të udhtoj drejt Perus të entën. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Gjykata e posaçme për krimin e luftë është një sfidë e pashmangshme, por tejkalueshme, kështu ka thënë kryetari i kuvendit Kadri Veseli, një herë është kryetari i PDK-s. Këtë të mërkur, kryesia e kuvendit duhet të vendosë nëse do ta vënë në rend të ditës çështjen e shfuqizimit të gjykatës, e cila është iniciuar nga një grup deputetësh. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se gjykata speciale për Kosovën është një sfidë pashmangshme, por e kalueshme. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar se nuk mund të ketë drejtësi ndërkombëtare aty ku synohet të vendoset barazimi në mes të një agresori dhe viktimës. Ai tha po ashtu se nuk mund të ketë as drejtësi aty ku tentohet të vendoset barazimi në mes të një ushtrie të Serbisë, e cila ka bërë gjenocid dhe një lëvizje shlirimtare, siç